Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 6. decembar, u Vestima dana. Nastavljena rasprava o budžetu za 2017. godinu. Gardisti u Topčideru ubijeni pre 12 godina pokazala i najnovija 3D forenzička analiza. Nepoznati počinioci potpuno uništili izložbu Srđana Veljovića Vukovar, ubijanje jednog grada. Rusija i Kina blokirale rezoluciju Saveta bezbednosti o Alepu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve, novi premijer, nakon što je Manuel Valls podneo ostavku. U Srbiji sutra hladno i suvo, do 9 stepeni, od četvrtka toplije. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: trenutna igra oko izbora, politika kratkog daha, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, povodom mogućnosti da dogodine ponovo glasa za sastav parlamenta.
Ona državu kao takvu vodi u haos, ali već dugo u ovoj zemlji država, one koji su na vlasti, zapravo ne interesuje. Interesuje ih samo vlast.
Beležimo i reakcije u Hrvatskoj na postavljanje ploče branitelja u Jasenovcu sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Hrvatski premijer Andrija Plenković o optužbama da je to znak reustašizacije hrvatskog društva i Boris Milošević, Samostalna demokratska srpska stranka.
Mislim da to nije slučaj, da je riječ o određenim pojavnostima koje nikako nisu trend za koji bi se mogla takva etiketa prišiti svima nama.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li je premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da će se naredne godine, osim za budućeg predsjednika Srbije, ponovo glasati i za sastav parlamenta? Deo opozicije je tako razumeo njegovu izjavu tokom skupštinske rasprave o budžetu, kada je rekao da je nekim poslanicima očigledno potreban Freud, ali da će za nekoliko mjeseci morati da ga potraže na nekom drugom mestu. Poslanik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, napisao je na svom Twitter profilu da je premijeru izletelo da će zajedno sa predsjedničkim biti parlamentarni izbori. U utorak, u nastavku sednice, poslanik pokreta Dveri Boško Obradović sa premijerom je ušao u polemiku o tome da li će građani u aprilu ponovo birati sastav skupštine.
Vi ste juče ovdje najavili nove vanredne izbore, vi ste ovdje juče započeli novu izbornu kampanju sa ciljem da iz Narodne skupštine eliminišete Dveri i sve druge koji vam smetaju, jer ne podnosite postojane opozicije. Jer vas se ne plašimo, jer ne možete da nas ucenite i nismo lažna opozicija sa kojom ste se dogovorili o saradnji.
Ne biste vi da vodite državu, samo biste da ostanete malo duže u skupštinskom restoranu, da imate lepu platu i da možete švabo tralala svaki dan. Zato se i plašite izbora toliko. Zato sam ja siguran i uveren da ovako loša atmosfera koja se kreira u srpskom društvu neće moći još dugo da opstane. Pa ili je moguće da ću ja da završim kako se neki nadaju i očekuju, kao Bojko Borisov i Mateo Renci, ili neki drugi će na nekim drugim mestima da se obraćaju građanima, a ne iz ovog visokog doma. Sve će naravno da zavisi od naroda i od građana i od njihove volje, koja je za nas najviša volja i najvažnija volja.
Vučić je opoziciji poručio da će imati punu zaštitu na predsjedničkim, a i na, kako je naveo, mogućim parlamentarnim izborima. Na dobacivanje šefa radikala Vojislava Šešelja zbog Vučićevih navoda o parlamentarnim izborima, premijer je rekao: "Rekao sam, gospodine Šešelj, mogućih izbora, ne falsifikujte moje reči." Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić kaže da bi izbori odgovarali onima koji osjećaju određenu nemoć ili slabost u realizaciji onoga što su obećali, ali i da smatraju da bi im zajednički izbori pomogli da dobiju i predsjednika iz svojih redova.
Smatraju da na taj način bi ojačali poziciju u predsjedničkim izborima, da dobiju predsjednika iz svojih redova. Na taj način jednostavno ojačavaju takozvanu izvršno upravljačku funkciju u državi, znači s jedne strane imaju realnu moć i s druge strane drže u svojim rukama predsjednika kao čovjeka koji predstavlja simboličku moć, a koji, ako nije njima naklonjen i nije iz njihovih redova ili redi simpatizera, može na neki način da sutra utiče na formiranje javnog mnjenja kada dođu redovni izbori.
Podsjetimo da su građani Srbije u aktualnom sastavu parlamenta glasali na vanrednim parlamentarnim izborima u aprilu ove godine, a pre toga na također vanrednim izborima 2014. godine. pa pre toga na redovnim 2012. Profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić kaže da osim sa gledišta očuvanja vlasti ne vidi nikakvu svrhu za sve češćim i češćim parlamentarnim izborima.
Očigledno je da prvi Vučić računa s time da njegova ime ima ordinu biračku moć i da hoće na račun tog imena da dobije sve izbore koji se mogu dobiti, koji će se raspisati.
Ako parlamentarni izbori zaista budu i održani zajedno sa predsjedničkim, to će biti četvrti put za 5 godina da građani biraju skupštinski sastav i vladu. To društvo drži u stalnoj napetosti, osjećaju nesigurnosti i nestabilnosti, ukazuje profesor Čupić, a kako dodaje, stvara i troškove.
To je znači šteta za građane. Mislim da to nije dobro i nije odgovorno kada je u pitanju trošenje budžetskih sredstava. To je jedno, a s druge strane i jedna ogromna energija se troši na izborima, zaustavljaju se mnogi poslovi, mnogo toga se stavlja u stanje neizvesnosti, velikoga rizika. Znači, izaziva jednu veliku nestabilnost i političku, a naravno stvar i pravnu. Tako da to nije dobro po društvo. Mnogo je bolje da se održavaju izbori redovno.
Trenutna igra oko izbora je politika kratkog daha, zaključuje profesorka Srbijanka Turajlić.
Ona državu kao takvu vodi u haos, ali već dugo u ovoj zemlji država, one koji su na vlasti zapravo ne interesuje. Interesuje ih samo vlast.
Smatrate Srbijanka Turajlić. Mogućnost da dogodine ponovo biramo sastav parlamenta tema je i naše Facebook rubrike Zašto? Poslanička grupa Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije podnela je nekoliko amandmana na budžet za narednu godinu koji predviđaju smanjenje plata zaštitnika građana Saše Jankovića i poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, izjavio je šef te grupe Aleksandar Martinović.
Mi smatramo da u vreme kada cela država štedi je sasvim legitimno da tražimo da štedi Saša Janković i Rodoljub Šabić. Ja kao narodni poslanik imam pravo da obavestim građane Srbije da je plata Saše Jankovića skoro, ako se ne varam, 400.000 dinara i da taj čovek za 400.000 dinara mesečno po ceo Božji dan tvituje, šeta kučiće, pa je malo jedan dan predsednički kandidat, pa drugi dan nije predsednički kandidat, pa se treći dan u svom stanu sastaje sa nekim drugim predsedničkim kandidatom koji u vreme kad je bio ministar inostranih poslova uzeo samo na ime dnevnica 60.000 evra.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za N1 kaže da je pravo svakog poslanika da predlaže amandmane, ali dodaje da njegova plata nije regulisana zakonom o budžetu. Ti propisi predviđaju da zaštitnik građana ima pravo na platu u visini plate predsednika Ustavnog suda, dok su mesečna primanja poverenika jednaka primanjima sudije Vrhovnog suda, rekao je Šabić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastupnici porodica poginulih gardista 2004. godine u događaju poznatijem kao slučaj Topčider dostavili su novu forenzičku analizu kojom se potvrđuje ubistvo vojnika Višem tužilaštvu u Beogradu i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Od njega su također zatražili formiranje komisije koja bi smrt gardista istražila poput tela koja to već čine u slučajevima Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. Stručnu analizu pogibije vojnika u kojoj je korišćena trodimenzionalna tehnika izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Nenad Šipka, njen predstavnik, kaže da je nepobitno utvrđeno da su gardisti nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore ubijeni.
Treća osoba ispaljuje projektile u vojnika Milovanovića i vojnika Jakovljevića. Verzija o ispaljivanju kratkog rafala u telo Dragana Jakovljevića tehnički nije izvodljiva i ponavljam, isključujemo mogućnost njegovog samoubistva, a s time u vezi i celokupna zvanična verzija, po nama nema argumentacije.
Zaključak je forenzičke analize koja se podudara sa nalazom kako nezavisne komisije koja je još 2004. godine donela istovetan zaključak, ali i onoga što je utvrdio Američki federalni istražni biro i superveštačenje forenzičara Ljubiše Dragovića. Time je još jednom opovrgnut nalaz vojne istrage koja je nakon pogibije vojnika u tajnom objektu Karaš utvrdila da je jedan vojnik pucio na drugoga i nakon toga počinio samoubistvo. 12 godina od njihove smrti nema epiloga istrage koja je još uvek u predistražnoj fazi. Otac jednog od poginulih vojnika, Petar Milovanović, je nakon objavljivanja ove poslednje forenzičke analize rekao da očekuje da će istraga krenuti sa mrtve tačke.
Eto, mi roditelji smo videli prvi put sad ovo i nadamo se da jednom krene država, sudstvo i vojska da se otkrije kako su našu decu pobili. Ja mislim ako imaju volju da rešimo ovaj slučaj, da će ovaj slučaj da se reši.
Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nekih nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Predrag Savić, jedan od zastupnika oštećenih porodica, kaže da je jasno da tužilaštvo ne radi svoj posao.
Mi smo u ovom postupku na strani tužilaštva. Međutim, nismo sigurni da je tužilaštvo na našoj strani. Nismo sigurni ni da je tužilaštvo na strani istine i pravde. Jednostavno, ako je nerad, neko mora da odgovara zbog tog nerada. U tužilaštvu, ako im neko preti da rade, neka kažu što im preti, pa imaju državni organi koji će to razrešiti.
Naglasio je Savić. Ustavni sud Srbije, podsjetimo, još januara 2013. godine usvojio je ustavne žalbe porodica i doneo odluku da je poginulim gardistima povređeno pravo na život. Istovremeno, Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu naloženo je da preduzmu sve mere kako bi se predkrivični postupak okončao u najkraćem roku. Od tada su, bez bilo kakvog pomaka, prošle skoro 4 pune godine. Olgica Batić, zastupnica porodica, ističe da porodice neće odustati od toga da saznaju istinu o smrti njihove dece.
Ako je potrebno, neka prođe još 2 godine, ako treba 5 godina, ako treba, ali da se zna da Dražena i Dragana nije ubilo neko NN lice, nego da se sazna, ako, kažem, ako ništa drugo, ako ne možda, pošto se ovde sve vreme i aludira politička pozadina, možda pozadina i nekakvih drugih vrsta, da, ako ništa drugo da se sazna, bar ime i prezime izvršioca. Možda ne organizatora, ali izvršioca.
Ambasada SAD povodom ukidanja prvostepene presude optuženim za paljenje njihove ambasade u Beogradu kaže da poštuju vladavinu prava, ali taj slučaj opterećuje bilateralne odnose. Ambasada SAD je juče saznala da je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu za 7 optuženih lica za paljenje njihove ambasade 2008. godine. A policiji u Novom Sadu prijavljeno je da su sinoć nepoznati počinioci potpuno uništili izložbu Srđana Veljovića Vukovar ubijanje jednog grada, sa ciljem obeležavanja 25 godina od tragedije Vukovara, koji su snage JNA do temelja uništili. Izložba je postavljena 18. novembra u prolazu Milana Mladenovića u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu. Fotografije su pocepane, zaštitna stakla polupana, rekao nam je autor Srđan Veljović.
Pa eksponati, to su da fotografije, oni su iscepani, uništeni, dakle ta neka stakla su porazbijena. Fotografije su moje, tim što su nastale na mestima komemoracija Vukovara u Beogradu i Vukovaru u saradnji sa ženama u Crvenom. Izložba je bila posvećena, dakle, 25-godišnjici od događaja u Vukovaru, pada, oslobađanja, kako god se zove. Dakle, fotografije su bile, mislim, što je bila čak i moja namera, da prilično neutralan način, dakle, notiraju taj događaj od 25 godina, šta se desilo s tim gradom, nije na koji način se ne određujući niti ideološki, nego bilo kako nacionalno, niti ko je prvi počeo, niti da li mi oni, šta je to bilo, nego jednostavno se notira ta činjenica da je jedan grad uništen pre 25 godina. Mene ovo nije baš iznenadilo skroz, zato što i moj neki osjećaj da ovakav događaj nije uopšte nemoguć, ali dobro, cao dobre 2 nedelje.
Kaže Srđan Veljović za Radio Slobodna Evropa. A nakon 3 dana ćutanja, hrvatske vlasti su se konačno probudile i osudile postavljanje spomen ploče poginulima u ratu u Hrvatskoj sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" u mestu Jasenovac, nedaleko od spomen područja gde nekadašnjeg ustaškog logora. Leva opozicija traži da policija ukloni spomenik, a vladajući najavljuju novi zakon o totalitarnim simbolima. Pripremio Enis Zebić.
Nakon 3 dana šutnje, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković osudio je sinoć postavljanje spomen ploče poginulim braniteljima pravaške stranačke vojske HOS, na kojoj kao dio grba njihove veteranske udruge stoji ustaški pozdrav "Za dom spremni". On je odbacio ocjene o fašizaciji Hrvatske koje pred neki dan ovim povodom iznio ministar vladi Srbije Aleksandar Vulin, a koje je odbacio i Hoyt Brown Lee, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju.
Mislim da to nije slučaj, da je riječ o određenim pojavnostima koje nikako nisu trend za koji bi se mogla takva etiketa prišiti svima nama. Drugo je da izražavam pijetet prema svim žrtvama u ustaškom logoru Jasenovac. Isto tako, želim jasno iskazati pijetet prema žrtvi 11 pripadnika HOS-a koji su poginuli za Hrvatsku u vrijeme velikosrpske agresije. Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Plenković je kazao kako je grb veteranske udruge s ustaškim pozdravom odobren u vrijeme Račanove vlade lijevog centra, što je, kaže, dokaz da zakon o zabrani simbola totalitarnih sustava nije dobar i da ga treba mijenjati. Međutim, mediji su provjerom u službenom registru ustanovili da je statut i grb udruge odobren 98. u vrijeme HDZ-ove vlade. Inače, korištenje tog pozdrava je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno. Jutros je samostalna demokratska srpska stranka u Saboru zatražila stanku, osudila postavljanje spomen ploče u mjestu Jasenovac, na kojoj je i ustaški pozdrav, i zatražila da državna tijela provjere statute udruga koje u svom grbu imaju ustaški pozdrav i da nastoje da se taj pozdrav makne iz svih statuta i sa svih spomen ploča. Jasenovac Boris Milošević podsjetio je da je u logoru nedaleko Jasenovca ubijeno za vrijeme NDH poimenično oko 83 tisuće ljudi.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama. Nije sporno da predstavnici braniteljskih udruga imaju pravo postaviti spomen ploču za poginule pripadnike svojih postrojbi. Ali nije sporno ni to da je za dom spremni ustaški pozdrav.
Oporbeni socijaldemokrati i narodnjaci osudili su postavljanje sporne spomen ploče i traže sazivanje Saborskog odbora za ustav koji će vladi predložiti mjere za njeno uklanjanje, najavio je potpredsjednik odbora socijaldemokrat Peđa Grbin.
Gdje se od Vlade Republike Hrvatske traži da makne ploču sa spornim pozdravom i da nakon toga stavi ploču koja će na neki način honorirati poginule branitelje, ali bez da se pritome na tu ploču upisuju riječi ili pozdravi koji su u Hrvatskoj ne samo neprimjereni, nego na temelju vrlo jasne sudske prakse i nedopušteno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljena rasprava o budžetu za 2017. Gardisti u Topčideru ubijeni pre 12 godina pokazala i najnovija 3D forenzička analiza. Nepoznati počinioci potpuno uništili izložbu Srđana Veljovića Vukovar ubijanje jednog grada. Rusija i Kina blokirale rezoluciju Saveta bezbednosti o Alepu. U Srbiji sutra hladno i suvo do 9 stepeni. Od četvrtka toplije. Ako ostanete sa nama, možete čuti Mirka Velimirovića, koji je priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora.
Ja sam vama spasio narod. Moja glava je na panju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija i Kina su u ponedjeljak veče u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija spriječili usvajanje rezolucije kojom su zapadne sile pokušale da dogovore sedmodnevni prekid vatre u Alepu. Argument Rusije bio je da bi usvajanje rezolucije omogućilo pregrupisavanje pobunjeničkih snaga, te da treba sačekati pregovore Vašingtona i Moskve, dogovorene kasnije ove nedjelje, beleži Biljana Jovičević.
Od sedmodnevnog prekida vatre u razorenom Alepu neće biti ništa, jer su rezoluciju čiji je nacrt predložila Španija, Egipat i Novi Zeland blokirali Moskva i Peking. Bio je to šesti put da Rusija u Savetu bezbjednosti ulaže veto na rezoluciju o Siriji od početka konflikta 2011. i peti put da se vetu pridružila i Kina. Argument Rusije obrazložio je ambasador Vitali Čurkin.
Kao što znamo, takve pauze su ranije koristili borci da obnove svoje zalihe naoružanja i da ojačaju svoje pozicije. I to će samo pojačati patnju civila. Ruska federacija ne može podržati nacrt ove rezolucije.
Zamjenica američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Michelle Season objasnila je posljedice ovog veta.
Stavili su veto na živote nevinih Sirijaca. Ovaj potez je smrtna presuda nevinim muškarcima, ženama i djeci.
Rekla je zamjenica američke ambasadorice, a britanski ambasador Matthew Rycroft kritikovao je Kinu jer se pridružila Rusiji.
Despite
Uprkos stalnog ponavljanja da su protiv politizacije i za dijalog, Kina je odlučila da drži stranu Rusiji, koja je jedna od strana u ovom konfliktu. Da pojasnim, odlučili su se na veto, ne zbog nedostatka konsultacija, već zbog njihove dugotrajne i pogrešne vjere u despota Bašara al-Asada, koji je ubio skoro pola miliona sopstvenog naroda.
Rekao je britanski ambasador, a ova je opaska naljutila kineskog ambasadora Liu Jieya.
Tražim od Britanije da prestane sa takvom praksom trovanja atmosfere u Vijeću sigurnosti i zloupotrebe foruma ovog svetog vijeća. Ovo nije prvi put da se to dešava i nadam se da se takve zloupotrebe neće događati u budućnosti.
Italijanski premijer Matteo Renzi odložio je ostavku do usvajanja budžeta za iduću godinu, koje se očekuje ove nedelje. Predsjednik Italije Sergio Mattarella zamolio je premijera Renzija da odgodi podnošenje ostavke nakon teškog poraza na održanom referendumu o ustavnim reformama. Analitičarka Judy Dempsey za Radio Slobodna Evropa je rekla da je vest o ishodu referenduma i ostavci premijera loša vest.
To je loša vest za Europu jer je Italija jedan od osnivača Europske unije. Drugo, ona je podržala integracije i davala apsolutnu podršku euru. I treće, to je jedna velika europska država u kojoj antievropski pokret samo čeka da je isključi iz Europske unije. To je velika šteta za Europu i to povećava fragmentaciju Europske unije.
Analitičar Marco Incerti je našem dopisniku u Briselu Ricardu Giosiaku rekao da će Renzijeva ostavka imati posljedice jer je on radio na tome da Italija postane važan igrač u Europskoj uniji.
Što se tiče Europske unije, to znači da je pala jedna od posljednjih levičarskih vlada. Znamo da je francuski predsjednik François Hollande odlučio da se ne kandiduje na francuskim izborima, što znači da nema izgleda da socijalisti pobede na izborima sljedeće godine. To će dalje poremetiti ravnotežu u korist desnice Europske narodne stranke.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve je novi premijer nakon što je Manuel Valls podneo ostavku jer je objavio svoju predsjedničku kandidaturu.
Je suis candidat à la présidence de la République.
Ja sam kandidat za predsjednika Republike.
Prema ispitivanjima javnog mnijenja, glavni favoriti na prolećnim izborima su ekstremna desničarska partija Marine Le Pen i desničar François Fillon. Kongres vladajuće Nemačke hrišćansko-demokratske unije, kancelarke Angele Merkel, bit će održan danas u Esenu i očekuje se da će na njemu Merkelova biti ponovo izabrana za lidera stranke, što će joj omogućiti da se kandiduje na parlamentarnim izborima 2017. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini da će Nemačka podržati otvaranje poglavlja 5 o javnim nabavkama, 25 nauka i istraživanje i 26 obrazovanje i kultura u pregovorima sa Evropskom unijom.
Znate, ako nas Nemačka podrži po tom pitanju, onda to ipak nešto govori, onda to ipak nešto znači.
U diplomatskim izvorima u Briselu se pominje da je njihovo otvaranje uslovljeno napretkom u normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali i pozicijama nekih od zemalja članica nezvanično. Pominje se Hrvatska, ali i Bugarska kao zemlje sa dodatnim zahtevima u ovim oblastima. Proširenja Europske unije neće biti, kaže u intervju u našem radiju književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks. On predviđa sukobe unutar balkanskih država na etničkim i socijalnim podelama, kao i dalju marginalizaciju Balkana.
Ako dođete i za 10 godina mi kažete, ali evo vidite, ipak je Srbija ušla u Evropsku uniju, ja sam skoro uvjeren da će za 10 godina moći reći, ali to nije ta Evropska unija o kojoj smo mi razgovarali. Ova regija postaje isključivo zanimljiva po preostatku resursa koje će se pokušati privatizirati. To otprilike znači društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva.
Latinoamerički scenarij.
Da, upravo tako.
Intervju Dragana Štavljanina sa Igorom Štiksom možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slučaj pokušaja sprovođenja terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori na dan izbora 16. oktobra dobio je prvi epilog u presudi kojom je Viši sud u Podgorici prihvatio sporazum kojim je član Ravnogorskog pokreta iz Srbije Mirko Velimirović priznao da je bio član kriminalne organizacije. Ta organizacija je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, zbog čega je osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Otvoreno je pitanje da li je to put kojim će se saznati puna istina o pokušaju terorističkih akata sa političkim motivima i sa elementima inostranosti. Srđan Janković.
Mirko Velimirović je saopštio detalje o planiranim terorističkim napadima koje je sam spriječio uništavajući oružje koje je ranije nabavio i prijavio crnogorskoj policiji činjenicu da je uvučen u grupu koja je planirala napade na crnogorske institucije. Velimirović je na suđenju saopštio da je svojim činom spasio državu i narod u Crnoj Gori, a da je bio motivisan patriotskim i istorijskim razlozima.
Da bi ja danas ovdje trebao da budem odlikovan u najveće odlikovanje što ima Crna Gora, a ne da mi bude suđen. Ja sam vama spasio narod. Moja glava je na panju, ali nisam mogao da dozvolim da izgine toliki narod. Ko se vratimo u istoriju nazad, znaćemo da je crnogorski narod pomogao srpskom narodu kad je bilo najteže. Pomogao im je svojim životima da prođu putem slobode. A ja sam se u ime srpskog naroda, bar tim ljudima što su izginuli, što su dali živote za to, bar malo odužio.
Tokom saslušanja u Višem sudu, Velimirović je detaljno govorio o tome kako je dobio novac za oružje, kako ga je kupio, a potom uništio po nalogu specijalnog tužilaštva pošto je crnogorskoj policiji prijavio planirane terorističke akte. Komentarišući izjavu Velimirovića da su ga za sprječavanje terorističkih akata motivisali patriotski i istorijski razlozi, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je Velimirović pokušao na taj način da se dodvori sudskim vlastima i sebi ublaži kaznu. Na naše pitanje da li je ovo put kojim će se doći do pune istine o pokušaju terorističkih akata sa političkim motivom, Vujičić kaže.
Sva ta priča oko Rusa koji su bili uključeni u tu priču pa kojih sada nema, lica koja su ovdje uključena s kojima je sporazum o priznanju krivice zaključen, mislim da na taj način će se istina zaobići, odnosno da će građani Crne Gore ostati bez prave istine ko iza cijele ove priče stoji.
Pored Mirka Velimirovića koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, status svjedoka saradnika je dobio i Aleksandar Sinđelić iz Beograda, koji je bio označen kao jedan od ključnih organizatora terorističkih akata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Trgovina bebama postoji kao globalni problem. Da li se ovakav kriminal događao i u srpskim bolnicama?
S obzirom da su svi ti slučajevi sada zastareli, imali li vi dokaz ili nemali dokaz, potpuno je sve jedno.
Da li će novi zakon koji je pred usvajanjem pomoći porodicama da konačno dođu do istine? Da li su bebe zaista umrle ili su otete iz porodilišta?
Ja kad sam pitao na sastanku ministra da li priznaju da ovim zakonom u stvari Srbija priznaje krađu bebe, oni su rekli ne.
Da li su majke i bebe bezbedne u porodilištima?
Greške se ne mogu dogoditi danas zato što postoje tačno određene procedure na koji način se postupa.
Roditelji više od 20 godina pokušavaju da nateraju državu da im odgovori gde su njihova deca. Dug put do istine. Serijal Insider bez ograničenja.
Insider možete gledati večeras na našoj web stranici u 21:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljena rasprava o budžetu za 2017. Gardisti u Topčideru ubijani pre 12 godina pokazala je i najnovija 3D forenzička analiza. Nepoznati počinioci potpuno uništili izložbu Srđana Veljovića u Novom Sadu, Vukovar, ubijanje jednog grada. Rusija i Kina blokirale rezoluciju Saveta bezbednosti o Alepu. Italijanski premijer Renzi odložio ostavku do usvajanja budžeta za iduću godinu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve novi premijer. U Srbiji sutra hladno i suvo, do 9 stepeni, od četvrtka toplije. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.